podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam gitaristu kapely Hex. Martin Fefežu žije u nás v štúdiu Rádia Melody. Vítaj, ahoj.
Ahojte, dobrý deň prajem.
Ako sa máš?
Mám sa príjemne úplne. Je také, bolo pekné počasie, ešte teraz už nie, ale ako, aj to treba prijať.
A ja ťa chcem rovnako privítať ako niekoho, kto si pevne verím, že splnil svoj ďalší sen. Lebo ty si autorom veľmi vtipného muzikálu na novej scéne, Tom a Lola. Môžem to povedať aj takto, že je tu niekto, kto si pred pár týždňami splnil svoj veľký sen, respektíve pred pár mesiacmi, ale tak premiéra bola nedávno, čiže ten sen je asi ešte nový.
Tak ono, naozaj je to, že ťažko už povedať, že nejaký v tom táto formulácia, ale je správna asi, že zapravo teda som spoluautorom, ak ja musím uviesť, že, Slavo Solovic je môj spoluautorom, my sme napísali aj námed, aj libreto, aj hudbu k tomuto muzikálu, alebo nazývajú to aj rozprávka hudobná pre deti Toma Lola. A príde mi to, mne to skôr príde také, že úplne neuveriteľné, že my sme so Slavom, ja neviem koľko to je presne, že 2 roky, už predtým sme sa pracovne prelínali, čiže sme sa poznali, ale mne Slavo zavolal asi pred 2 rokmi, že či by sme my spolu niečo nespravili, a tam nebolo žiadny vtedy, že muzika. On proste sa chcel stretnúť, lebo asi sa mu so mnou dobre robili veci, alebo som bol sympatický, ale neviem čo. No proste v každom prípade sa stretli. Stretli sme sa v kaviarni, čo sa potom opakovalo, volali sme to porady a tam sme tak meditovali, že čo by sme tak. Taká prvotná predstava bola jednoduchá, že poďme my spolu robiť nejakú hudbu, len to sme si potom povedali, že dneska je tu taký pretlak aj hudobných skupín a interpretov, že vôbec, že skúsme niečo iné. No a mňa vtedy napadlo, ja som dlho v hlave mal myšlienku muzikálu, ale pre dospelých. To bol muzikál na, v podstate na námet Evy Borušovičej alias Maxima Matkina, Polnočný denník. Keďže aj skupina Hex má vo svojom repertoári pesničku V piatok podvečer, ako ktorá v podstate tu som, tento text som napísal ako na základe tejto knihy, keď som ju čítal v tom období, keď vyšla, nevedel som, kto napísal, poznal som ju za pseudonym. No bohužiaľ teda už Eva tu už medzi nami neni, ale my sme sa v ňou, vtedy sa ešte podarilo s ňou stretnúť, ja som s ňou písal tak staromilsky, najskôr také, nie listy, ale dlhé maily prebehli medzi nami, také, lebo ona sa najskôr troška zlákla podľa mňa, že čo, aký muzikál, že čo robiť teraz, ja som jej to tam vysvetľoval, som to koncipoval, aj sme sa stretli, však my sme sa registrovali samozrejme nejako, aj ona vedela o tomto texte samozrejme od začiatku. No a tam sme v podstate si celkom padli do noty a ona aj povedala, že aj by to išla robiť a všetko. Ale bohužiaľ, my sme toto stretnutie som chcel mať za sebou predtým, než ja pôjdem niekde niečo ponúkať, lebo nemohol som niečo ponúkať napríklad na novej scéne, kde, ktorá je naša slovenská muzikálová scéna v podstate jediná túto v okolí. Takže sme sa aj dohodli, aj sme my teda sa vybrali za Ingrid Fašiangovú novú scénu a toto sme jej predostreli. No a ona bola veľmi milá, jej sa to páčilo, lebo naša autorská dvojica ju ako zaujala, že mohli to byť dobre. Len nám vysvetlila, čo my sme nevedeli, že boli sme takí naivní chlapci v tom, že vlastne tá nová scéna ako taká, že z technického hľadiska, že oni nemajú tzv. Proscenium, to je, že druhá skúšacia scéna, čiže keď robia nejaký veľký muzikál, že to veľmi dlho trvá, lebo oni musia potom v podstate skúšať to, tým prichádzajú cez deň o možnosti hrať detské predstavenia a tak ďalej. No, ale proste povedala, nakoniec skrátim, že 3 roky. Ako,
a my čakačka.
Čakačka. My tak dobre, 3 roky, aj to je, vezme to, že ono, že začne skúšať na tom nejak pracovať. Ale ako sme odchádzali z tej kancelárie, mňa ešte tak napadlo, že ja kedysi pred rokmi som začal, som napísal také libretko, taký námet, že detský muzikál, a to som mal v šuflíku, no tak som proste v takom nejakom zúfalstve neúspechoval, že ja tu mám Inge ešte taký, že detský muzikál, na čo ona fantasticky zareagovala, že, ale že to je presne to, čo oni potrebujú, lebo že oni končia teraz jedným muzikálom, že ďalší nemajú a že radi robia tieto autorské výzvy, že pôvodnú tvorbu. No tak nám dala šancu a v podstate toto od tohoto iniciačného stretnutia prebol rok a pol a máme za sebou premiéru a z toho som úplne taký a šokovaný, že už je to všetko za nami a že to bolo neuveriteľná cesta.
Mm-hmm. Ešte sa k tomu vrátime, len sa opýtam, že koľko už takých detských snov sa ti splnilo? Ja tak, neviem, či to vôbec nejako počítaš.
Tak to
ale...
ťažko povedať, lebo ja si myslím, že ani to není dobré robiť, lebo človek potom, keby sa nejak splnili všetky sny, alebo nejak to nazvať, tak ako nejak skončil, že úplne není čo. A v materiálnom svete ja nie som ten typ, že by som potreboval nejaké Ferrari, alebo na to ani nemám samozrejme, ale že to ma nefascinuje, lebo to si myslím, že sú veci, ktoré človeku, že keď ich má, tak za 2-3 mesiace mu úplne odídu a prídu mu absolútne bežné a že nič to není. A skôr ja sa neustále teším z toho, že mňa aj kapelu Hex myslím, aj Sláva, že stále baví robiť hudbu, že to je proste ten moment malého chlapca, ktorý je v tých mužoch neustále, že ja to vždy hovorím, že keď ja robím aj doma také malé štúdio, aj keď som robil našu dosku poslednú, lebo som už bohužiaľ na to bol sám, že ja som vedel tak, keď som bol dieťa, že som vyšiel na dvor a tá mama potom kričala, že už poď, je obed. Tak to som ale teraz také, že ja som tam vedel byť, že od rána od 10. do 10. do večera zavretý a proste ten čas neexistoval, že ma to bavilo robiť, že vôbec nemal také, že toto je nejaká robota, to skôr bolo také, že som sa musel od toho odtrhávať, lebo je to extrémne zaujímavé a hlavne v dnešných časoch, keď sú tie možnosti neskutočné nahrávania, že v podstate každý si dneska môže nahrať doma až plátňu, samozrejme, že vkus a nejaké hudobné nadanie tomu nikto nedá, ale tie technologické prostriedky existujú a sú dostupné takmer pre každého.
Čiže doma v tom svojom vlastnom štúdiu, tam je taký Martinko ešte?
Áno, tam je asi taký Martinko, no ten, že, ktorého baví proste sa hrať. Tam sa môžem hrať.
Dobre, tak poďme k tomu muzikálu Tom a Lola. Ešte sa opýtam, pri akej káve vznikal? Čo ty piješ?
Ja pijem flat white.
Aha, okej. Okay. Asi taký, white. Že kávičkár?
Áno, kávičkár. A nie som moc kávičkár, pretože ja to mám také, že keď sa dostanem doma, nerobím si kávu moc, ak tak takú tú, moja pani manželka Úška mi robí takú tú klasickú zalievanú kávu, Nesku dokonca, z veľa polka mlieka, takú tú americkú úplne, ale že keď už sa dostanem do podniku, keďže doma mi príde zbytočne mať nejaký drahý kávovar, ktorý naozaj vyrába dobrú kávu, keďže ju tak nejak nepijem a nie sme posadnutí, ak veľa ľudí to dneska má ako záľubu, že kúpujú kávu a si to
mlinček robia. A všetko.
Keď sa dostanem do kaviárne a ja chodím tam do tých kepsov, čo sú v meste, ako majú dobrú kávu za relatívne veľmi dobrý peniaz, čiže tam si dám vždycky flat white. A teraz v lete som sa naučil, že espresso tonic, to bolo pre mňa také novú, že to mi veľmi chutí, keď je teplo.
A mača, lebo to je tiež také niečo populárne.
A mača tiež, že to mám tiež veľmi rád, ale to skôr taký pocit, že v knihkupectvách týchto, čo sú tu také tie kaviárne, kde si ja chodím zase, že písať. Že tam je fantasticky. To je priestor na toto.
Poďme k rozprávke. Je to tvoj prvý divadelný projekt, ako si spomenul, aj v spolupráci so Slavom Solovicom. Ide o príbeh dvoch mačiatok, Toma a Loli, ktorým sa nechce chodiť do školy a učiť sa loviť myši, no a radšej by vyjedali zvyšky z bufetu v zoologickej záhrade.
Áno, v podstate však osnovo toho je, že tieto dve mačiatka, Toma a Lola, žijú s mamou, otec odišiel, lebo však kocúri sú záletníci, čiže toho nepoznajú a bývajú pod tým bufetom v centre zoologickej záhrady. A teraz v podstate to je osnova celého toho muzikálu, že my sme veľmi chceli a o tom boli aj tie porady, keď ja som mal ten námet už napísaný, že ako by sme to urobili, že aby to bolo aj vtipné, aby to bolo, že aj pre sprievodcov, ak pre rodičov, ktorí tam prídu, aj pre dospelejšieho diváka, ale aj pre deti, aby to zároveň malo nejakú edukatívnu rovinu takéhoto, že aby tie deti si z toho niečo navnímali, nie iba, že to je sranda, že nejaké mačky nechcú loviť myši a že utekajú pred tou mamou, že ako keby blicujú zo školy a tam majú turné po zoologické, kde stretávajú rôzne zvieratá, čo je veľká sranda, ale tam vzniká presne ten moment, že oni stále hovoria, že vlastne tie zvieratá sú zavreté v klietke a že sa majú super, že tiger je zavretý, dostáva meso, dostáva lieky, starajú sa o neho, to riešia aj s opičiakom, s ktorým sa kamarátia, ale vlastne si kladú otázku potom aj s tými zvieratami, napríklad s tým opičiakom do dom, že či to stojí za to, akože či nie je lepšie byť na slobode. A ešte tam je veľmi zvláštne, my sme prišli počas toho písanie a bádanie, ale sme sa aj pozerali o tých zvieratkách, samozrejme veci, že čo je zvláštna informácia, že zvieratá v zoo žijú dlhšie o mnoho v priemere ako na slobode, čiže tá úvaha stále taká, že či je lepšie byť slobodný a kratšie žiť možno, alebo či je lepšie byť zavretý v klietke. To sú také filozofické, ktoré sme tam sa snažili nastaviť tým deťom, že či je lepšie byť chovaný, či je lepšie mať slobodu. Proste sú to otázky slobody, akože to sa vynie celým tým muzikálom, je tam potom postava ich kamaráta vrabca Kuba, ktorý je taký ten messenger, v podstate posol medzi zlými postavami, ktorý chce byť zase, že on je síce slobodný, ale on, keďže sa pohybuje v tejto zoologickej záhrade, on nemu sa páča papagáj a chcel by byť papagájom. A všetko by chcel urobiť preto, aby sa stal papagájom. A on tiež tým oblúkom príde na konci tej rozprávky na to, že podstatné je to priateľstvo a sloboda, že nemusí mať farebné krídla.
Mm-hmm. Počuj, ešte sa opýtam, niekedy si mal doma mačky, prípadne keď si bol malé dieťa, poznáš život mačiek?
Ja som bol to dieťa, čo napríklad môj syn Sebi není, už dospelý teraz, že ja som vždy chcel zvieratá. Proste. Ja som bol, že totálne som terorizoval moju mamu, lebo však som byla s mamou od 12 rokov, ale však som mu terezal, že ja som chcel proste všetko. Ja som mal rybičky, ja som prešiel všetkými škrečkami, morčatami, prešiel som aj všetkými bizardnými korytnačkami, neviem čo, akváriu som mal roky. Mal som aj mačku raz, ale to nevydržalo moc dlho, pretože to bol, ja som našiel samozrejme mačku na ulici a potom ma mama presvedčila, že ona bola chudák a nejaká chorá, že sme ju odnesli potom nejakému zverolekárovi a už mi ju teda nedovolila zobrať naspäť. Čiže ale nepoznám dôverne asi chovanie mačiek, čiže neštudoval som to, ale mačky ma fascinujú ako také, že to je kvázi jediné domáce zviera, ktoré by prípada, že absolútne, že ono je, aj keď je v zajatí, že slobodné.
To je pravda, áno, to je pravda.
Že ono si robí, čo chce, že ono si nenechá diktovať od svojho majiteľa, že v podstate tam sú tie vtipy, že ona má pocit, že on je majiteľ a majiteľ je ako vlastne chovaný ňou doma, že sa musí starať.
Ono, vieš čo, a teraz troška ťa možno, že poopravím. Moja mamina má doma mačku a moja netierka sa hráva s takou jednou. Je to susedová, ale už vlastne sme si ju privlastnili.
Hej.
A ona si s ňou robí, čo chce, tá mačka jej to dovolí. Tak možno, že je to špeciálna výnimka.
Ale vidíš, to som práve chcel povedať k tým mačkám, že zabudol som, ale ja už teraz bývam 20 rokov s mojou manželkou pri hrade spolu s mojou svokrou Zuzkou v rodinnom dome a ona vždy mala mačky, ale také nie tie mačky, že doma, ale tie vonkajšie a tie mačky tam stále sú. Jednu sme mali takú, že veľmi osvojenú a tá robila také veci, že ona nosila myši. Že ja som napríklad také, že aj stúpil do myši pred dverami, ktoré som v noci nevidel.
Áno, áno. To sú darčeky.
Ona tam nosila darčeky a potom sme mali extrémne chudák, už jej nie je to, že patálie, že chytila nejakú chorobu a uzveril lekár nám povedal, že musíme jej dávať injekcie a to bolo, že šialený, že ja som si proste, ona keď pochopila na prvý krát, že mi ide na injekciu, tak to už bolo, že úplne hrozné, potom ešte raz nám verila, že dal som si také rukavice robotnícke.
Čiže normálne si sa akože naozaj.
Že som ju chytil, ako no to bolo, ja som hovoril, že není možné, že mačka, ktorá je dlhá 40 cm, že tam má silu jak kôň. Raz sme ju ešte dali a potom už neprišla k nám, keď sa jej zdalo, že niečo máme, že ani na 10 metrov proste pozerala, že ide sa niečo diať proti nej. Takže mám takéto skúsenosti so životom s mačkami, ale takými presne týmito voľne žijúcimi, ktoré sa aj do dnešného dňa tam u nás pohybujú, Zuzka ich krmí, tam dávam lieka, neviem čo.
Čiže možno, že aj niečo si tak odkúkalo.
Je to možné, áno.
Počuj, tvorí sa hudba pre detský muzikál inak ako pre kapelu Hex? Prípadne, ako si sa na to pozeral? Tak ako si tvoril?
To je úplne niečo iné, ale presne to chcem povedať, že človek sa nevyhne stereotypom nikdy a to je možno aj dobré, že ten Slavo je úplne iný typ tvorcu, on je vzdelaný hudobník, robil aj vážnu hudbu, robí scenickú hudbu pre divadla, robí vo filme, tam som sa s ním stretol, čiže on má troška iný fundus aj rozmýšľania toho hudobného a tak ďalej, tým pádom tá komunita, spolupráca bola fantastická, že my sme sa doplnili, že ja som možno spravil také pesničky, také viac popovejšie, on spravil muzikálovejšie a mám potom spoločné pesničky. Čiže my sme chodili k nemu domov a my si niečo nahrali, ja som tam niečo nahral, on nahral, potom sa doplnili, my sa tak posielali, to sa dneska dá, že dohral som nejakú gitaru sem tam a nakoniec to aj skončilo tak, že my sme si mysleli na začiatku, že že my to tak doma ponahrávame, že u neho u mňa a že potom to si nahráme naozaj ešte niekam, no len nahrali sme to naozaj už doma, tak už sme to ani neprehrávali.
Rozmýšľam, či si možno, že preniesol aj kapelu Hex na divadelné dosky. Istým spôsobom.
No tak mne tam hovoria, že posledná pesnička, teraz sa volá Pár priateľov, ktorú spievajú ako všetci, že to je také, ako, že to je taká popová pesnička úplne, že mohli by sme aj my spievať.
Na koncertoch. A?
Tak to
už
neviem,
si to ponúkol?
To som neponúkol. To by sa asi petili.
Čiže zatiaľ nie. A ešte sa opýtam, komu fandíš viac? Tomovi alebo Lole?
Ja sa priznám, že keď pozerám tú divadelnú, ako tam, keď som, bol som na obidvoch premiérach s obidvomi alternáciami, samozrejme, videl som to tisíckrát, len tam chodili na skúšky, tak ja som ako najviac úplne fandil tomu Vrabcovi. Ako nakoniec, lebo on sa nakoniec stal ako keby istým spôsobom takým pojitkom medzi všetkými postavami, že tiež si prešiel vlastne nejakým vývojom totálnym v tej hre ako svojho charakteru. A že to bolo pre mňa, hovorím, to sa tak zvláštne, že keďže nikdy som nebol pri tvorbe nejakého diela, takéhoto okrem hudobného, tak pre mňa všetko bolo nové a bolo to extrémne zaujímavé, že dostal som sa do divadla. Zrazu my sme mali so Slavom samozrejme nejaké predstavy, ktoré boli asi naivné, že my sme to videli aj nejak, jak to by malo vyzerať, ale potom prišla do toho Mariana Luteránova, režisérka, ktorú priniesla Aďa Bučko, a ona bola že neuveriteľne sa mi páčilo aj to, čo robila predtým, a že prišiel do toho niekto, kto to naozaj vie. Ona ešte nerobila na novej scéne a ona nám proste povedala, že to bude takto. Inak, jak sme si mi predstavovali, vtedy z chvíľku som ja bol taký, že aha, že tak to ona nám ale vysvetlila, čo som pochopil, že vlastne my si musíme uvedomiť, že ako autori, že to sa málo kedy stáva, že by autor bol pri ako adaptácii kompletne diela. Lebo že väčšinou však sa urobí diela, potom to, a že to je teraz jej dielo, že ona to robí a že my už môžeme len jej pomáhať.
A to je aký?
Áno.
Aký pocit? Tam je čo? Boj ega, boj čoho,
no,
všetkého?
No ale ja možno mám také ego niekedy a mňa to vždy veľmi rýchlo prejde a ja keď to vidím, ja som sa potom ospravedlnil dokonca, že ma to mrzí, že som tak ako nejak zareagoval, ako prchko, že prečo to nemôže byť. Že... A nakoniec musím povedať, že ten výsledok aj s kostýmami, ktoré Dáša Krištofoviča robila, ktorý je 100, je neskutočný. Že nikdy, keby to robili podľa nás, tak by to takto dobré, že určite nebolo. Ako by sme mali predstavu nejaká obrazovka a blbosti. Ako, čiže ona to urobila úplne fantasticky. A po tých premiérach som jej hovoril, že to je neuveriteľné, že kam to posunula ona vlastne, lebo my sme videli najskôr samozrejme fragmenty, skúšali sa proste jednotlivé obrazy, tie sa nejak spájali, tam sa dorábala stále hudba, preto sme tam aj boli ako prítomní, že ona potrebovala s tým pracovať, keďže to dielo sa prvýkrát uvádzalo, bolo to úplne, že v podstate pracovala so surovým materiálom.
Rozmýšľam, že komu prvému si dával počúvať to, čo si vytvoril. Kto bol taký tvoj prvý kritik možno?
Tak to doma samozrejme, moje manželke Úške a synovi Sebastianovi, ktorý, on už má teda 21 rokov, čiže to už nie je.
Ale tak
dieťa.
Spätná väzba tam je.
Študuje scenaristiku, tiež sa venuje hudbe, čiže spätná väzba tam vždycky je a ja mám rada aj také, že moja manželka je taká dosť kritická vždy, ona vie aj povedať, že sa jej to nepáči a že takto inak, ale že potom si vždy človek uvedomí, že to je jediná vec, ktorá posúva, lebo keď niekto povie, že sa mu to páči, tak už nerobí nič, akože, že tak už je to dobré, ale keď niekto povie, že nepáči sa mi niečo, tak potom sa možno to človeka nahnevá, alebo fakt to robí niekedy, že veľmi dlho a venuje sa tomu, že dlho, 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 ale potom sa zamyslí a povie si, že tak asi ešte tam je nejaký priestor niečo urobiť inak.
No a keď ti niekto povie, že toto sa mi nepáči, tak kde začínaš? Ako to ideš zmeniť, alebo čo robíš?
Ja skôr myslím ani také. Nie, že nepáči, že am blok, ale že povedia mi, že toto sa mi zdá, že toto je strašne dlho na začiatku, že nič sa nedieje a že to by som akože rýchlejšie dal nejaký refrén, že tu sú blbosti a že toto je zbytočné. Alebo práve, že toto je dobré, že prečo je to len chvíľku. Alebo potom aj úplne tak, že sa mi to nejak akože vôbec, tam už sa potom väčšie nedá nič robiť, akože tam sa to snažím nejak ešte vylepšiť, ale som si potom vedomý, že sa to niekomu aj môže nepáčiť, lebo to je úplne normálne, že sa niekomu nepáčia veci, ktoré človek urobí, ako keby sa všetky veci páčili, tak to by nebolo úplne v poriadku.
Tom a Lola vraj 7 rokov boli v nejakom šuflíku.
Áno.
Za 3 dní vraj boli na papieri.
Áno, to bolo vtedy veľmi rýchle, lebo to bolo taký ešte podnet, že my sme chceli vtedy s ľuďom niečo ísť robiť a nás to napadlo vtedy, že ja tak napíšem ako taký nejaký námetík, som ho napísal, len potom ľudia bohužiaľ, to bolo, že tesne predtým, ako ho diagnostikovali a už sme na tom, že nijak nepracovali, že to bolo, že máme nápad a potom ma to už ani nenapadlo, ale až s tým Slávom sa mi vrátilo toto všetko, že ja som to mal samozrejme uložené v nejakom foldri aj s nejakými texty, kde som si tam aj nejaké pár textíky napísal, že kúsky, čo mal som taký folderik, u ktorého som sa vlastne vrátil. A a rozpracoval ho potom so Slávom. Samozrejme, bez toho Sláva, hovorím, že to ja musím spomínať veľmi vždy veľa, lebo ten Slávo Solovic, že on je úžasný profesionál, fantastický muzikant a je vynikajúci, čo sa týka týchto nahrávaní softverov, čiže ja som sa od neho veľa naučil a veľa mi pomohol a veľa tie veci, aby som neurobil, on porobil tie scéniky, ktoré je fakt lepšie a nebudem hovoriť, že niečo viem robiť, keď to neviem robiť, ale skôr som sa tak u neho, že priučil tie veci, že ukázal mi nejaké veci a možno sa niečo na mňa nalepilo.
Uh-huh. Čo ešte máš také v šuflíku?
Fúha, no takéto už nič. Ako stále
Jak toto bolo najdlhšie, hej, niečo 7-ročné, alebo
no,
ešte?
Akože boli také, že texty kedysi, ja neviem, že keď sme sami, to je typický príklad, že ja neviem, tento text bol napísaný, ja neviem, že 5-6 rokov, ako, že sa nerealizovalo proste nejak, aj v tej kapele sú nejaké systémy, že ako to funguje. My sme mali vtedy úplne ten prirodzený, že sme skúšali, normálne, že sa priniesli sa nápady a v skúšobni sa rozoberali. No to chalanstvo nepáčilo jednoducho furt také, že to je vždy, keď je viacej ľudí, keď sú štyria ľudia, piati, tak vždycky niekto začne frflať, že toto sa mi nepáči a tamto slovo sa mi nepáči a toto som už niekde počul a tak ďalej. Čiže niekedy sú to veľké náhody, že čo v čom sa vlastne pokračuje. No a to bolo presne, že my sme zrazu s ľuďom prišli nejakého obdobia, asi aj s vekom, že my sme nejak, neviem prečo nepovedať, že viete čo, chalani, že tak, keď si to budeme furt frflať, že tak my teraz vyskúšame, že keďže už technológie tu sú, Ďuďo tu robil aj pre Radio Express, čiže on bol skúsený v nahrávaní, že tak my to skúsime teraz inak, že my si sami budeme stretávať a že nahráme nejaké pesnička, potom vám to pustíme. Ako, tak a jedna z nich bola napríklad toto, keď sme sami, lebo ja som mu to doniesol a hovorím, že ešte, že to, že on tak veľmi dlho túto pesničku, že aj nápad hudobný, aj ten textový nápad a sme to nejak tam nahrali v tej skúšobni veľmi rýchlo, my dvaja za 4 hodiny. Aj sa nám to veľmi páčilo a v podstate som odchádzal vtedy domov s takou myšlienkou, že ešte, že konečne, že mi sa tento text vždy páčilo, že chcel som ho zrealizovať, že, a že konečne to niekde sa posunulo a to za 3 dní mi nejak ľudia volal, že vieš čo, že ale ja som tam ešte nahral, tak on, že domyslel som ešte ten refrén a ja už tak, že Ježiši Kriste, že zase ešte, ale domyslel to tak fantasticky, že v podstate už on dorobil tú formu tej pesničky, že tak, jak teraz, potom sme to ešte nahrali v štúdiu. Ale tam bolo tiež vtipné, to ešte musím povedať, že keď sme to nahrali, to demo, ktoré v podstate znie veľmi podobne, ako, tak my sme to tedy tým chalám poslali, že poslali sme to mailom a proste nič, 3 týždne, mm-hmm. 2, tak, mm-hmm. že nič. A, my, a potom ľuďom bol taký potom vždycky, a čo je, akože ste doma, že furt ste na tých mailoch počítača, že ne, a oni, že ale však dobré, ale však také pomalé. A rozumiem, že to človek nikdy nevie, nevyhovie, ťažko niekedy povedať, že čo sa stane teoreticky hitom, alebo čo je dobré. Ja som mal taký pocit, že je to dobré, no ale človek už potom, keď mu hovoria, že to nie je dobré, tak sa s tým zmierí. Ako.
Počuj, ale tá presne trpezlivosť pri takomto čakaní, ono to dá zabrať, nie? Ako to ty prípadne už si sa naučil zvládať?
Tak človek potom, keď robí aj takto viacej veci, že má viacej roboty, my sme teraz fakt mali, že relatívne veľa tej roboty, my aj veľa hráme a tento muzikál bol pre mňa taká zaťažkávacia skúška, že skúšalo sa maj, jún, potom od polky augusta, že stále sme boli v tom divadle, k tomu bolo treba robiť veci, my sme mali extrémne veľa koncertov, že tej človek aj nemá čas mysleť na nejaké tieto, že je rád, do toho ešte my so Slavom robíme nejakú seriálovú hudbu, čiže fúr je čo robiť. A podstate teraz mám také prvé obdobie, že sa teším, že budem mať voľno, že menej sa už aj hraje, toto sme dorobili, my ešte nejaký tam seriál dorábame pre STVčku hudbu. Ale tam sme tiež už ďaleko pokročili a teraz sa teším na také, že sa človek oddychne trocha od toho všetkého a to zároveň chcem využiť na nejaké iné veci, že chcem si prerábať to štúdio doma, aby to bolo lepšie, takže tak.
Baví ťa tento divadelno-muzikálovo seriálový svet? A v akej miere v porovnaní s takým hudobníckym?
Tak to sú úplne dva iné svety, absolútne. Na hudobníckom svete napríklad ja za seba myslím, že to by aj väčšina hudobníkov potvrdila, že fantastické vymýšľať pesnička, písať texty. To znamená, že sedím si v kaviarni, píšem si text a potom si na to doma vymyslím nejakú hudbu, robím si nejaké demo popri skúšobni s kapelou, to skúšame.
Čo vôbec ty to máš tak, prepáč, najprv text, potom hudba, alebo
teraz
je to
vôzne? Teraz to už robím väčšinou tak. Aha. Alebo online, že už nikdy to nerobíme tak, že nahráme nejakú hudbu a potom, že vymýšľam otrocký text. Ale je to väčšinou proste o tom, že tá prohľadne skúšobne, alebo doma sa nahrá nejaké demo, a čo je úplne nezabavné na hudbe, a to možno by bude opravdať, že pre mňa je nezabavné štúdio. Lebo že štúdiová práca je potom taká tá, že keď sa nahráva naozaj doska, že keď to chce človek urobiť dobre, tak tým pádom, že to je už konglomerát ľudí, že zrazu sú tam ľudia, ktorí my to nahrávame, je tam nejaký zvukár, každý má niečo svoje, každý má z rodiny, čiže trvá to väčšinou nekonečne dlho, je to technický proces, že všetko treba nahrať, všetko treba cestovať za tým, my sme nahrávali aj v Prahe, aj všeli, čo v Prahe robil tu a proste je to také, že už to človek vlastne má, ale nemá, akože a furt. A potom ten výsledok, keď si vypočuje, tak samozrejme, že počuje, že je to perfektne nahraté, ale zase pre tú úplne laickú verejnosť, keby som im pustil to demo, tak je dobrá nahrata, akože, čiže hovorím, to je také zvláštne, že a na tej hudbe, aby som dokončil tú myšlienku, je fantastické, že to hranie, že to je absolútne najkrajšie, že ten fyzický, že človek ide na koncert a napriek tomu, že hraje tie pesničky, ktoré hrajeme, však ich opakujeme, ale sú naše, tak ho to vždy baví, lebo tam prebieha tá interakcia, že tí ľudia už teda tie naše pesničky, chvála Bohu, poznajú niektoré a že oni si ich spievajú. My to hrajeme vždy možno troška nejak inak, je to živé hranie úplne, nehráme na nejaké playbacky, čiže že to je, že fantastické, z toho mám vždy dobrý pocit a nie som z toho vôbec unavený, ani keď máme 80 koncertov ročne, unavený sme iba z cestovania. Zase to divadlo, tá hudba, to bolo pre mňa úplne nový svet, že mi sa to extrémne páčilo, že aj ten skúšobný proces, že herci, byť s nimi, vidieť, ako to funguje, proste, že ako to oni majú, že to je ešte komplikovanejšie ako kapela, lebo tam je zrazu, není sú, že 4 ľudia plus 3 zo zvuku, zrazu tam je 60 ľudí, že technika, zvukári, každý má nejaké svoje problémy, každý si myslí, že tie jeho problémy sú absolútne zásadné, aj sú v podstate v tom dielu na konci a vidieť to, jak to celé funguje, že v podstate my sme spustili s tým Slávom nejaký stroj, ktorý ako je dopredu a integruje v sebe proste tanečnú skupinu choreografov, scenografov, všetko toto, že je to fascinujúce úplne, keď vidíš, že vždy ma potom napadne, že keď sa dneska napadá kultúra nejakým spôsobom a ľudia to v nejakých verejných diskusiách sú veľmi odvážni a tam píšu, že a herci a chudáci a glopate a tak ďalej, že mnohí si možno vôbec neuvedomujú, že vôbec o tom nevedia, že väčšina tých hercov skutočne nezarába ako tí absolútne špičkoví herci, ktorí na Slovensku 10 a ktorí z toho aj majú možno nejaké domy a drahá auta, že väčšina tých ľudí zarába skutočne také tie priemerné peniaze slovenského človeka, ktorý robí. A musím povedať, že tí ľudia pracujú ešte ťažšie, lebo oni chodia, aby uživili svoje rodiny od rána na nejaké dabingy, potom bežia do divadla, skúšajú tam 6 hodín pod nejakým režisérom, to je tvrdé, to je fyzická práca, to je učenie sa, potom hrajú večer a že tá robota je naozaj, že prial by som to vidieť niekomu, kto tak začne kritizovať, že či by ono do toho bol ochotný ísť ešte s tým, že možno nemá talent vôbec, že tí ľudia ešte museli študovať školu. Napríklad na tej novej scéne, oni všetci fantasticky spievajú z nôd. My sme nahrávali z nôd s nimi, oni sú ešte takí, my sme tam mali demo, oni žáha, však tu si fefe, ty to inak zaspel, to je iná nota, no dobre, však ja nie som taký spevák. Čiže to sú proste vzdelané ľudia, ktorí v podstate to robia ako poslanie, že keby to mali robiť ako robotu, tak mnohí by to asi nerobili, že radšej by potom fakt išli robiť do nejakej banky za prepášku, mali by tie isté peniaze a keď by prišla proste 4. hodina, tak by sa zdvihli a išli by domov za svojou rodinou.
Ale aj napriek všetkému, tento svet, aj by si sa ešte na to nejakú takú rozprávku alebo čokoľvek iné?
Ja by som do toho išiel hneď, akože mne sa to veľmi páčilo. Len hovorím, bohužiaľ, my sme malá krajina, tu my nenafúkneme, tu nebude vznikať 100 muzikálov. Uh-huh. Nová scéna sa pripravuje aj niečo autorské nové, oni sú v tomto podľa mňa že veľmi dobrí, že nevsádzajú ako mnohí tejto krajine providery kultúrny len na nejaké skopirované formáty, že dávajú stále priestor aj domácej tvorbe a aj to vyzerá, že im to funguje, že majú tie predstavenia fakt vypredané, však robili toho Mojžiša, to je autorský počin novej scény, ja som na to bol, ja akože priznám sa, že ja nie som nejaký že ultra fanúšik muzikálov, ale zmenil som troška názor, keď som tam aj bol a všetko som to videl. Že
vieš, čo je za tým.
Čo je všetko za tým a že ten Mojžiš sa mi napríklad veľmi páčil, je to autorské dielo, mohli by to hrávať kdekoľvek na svete, akože to je celé. No.
Uh-huh. Toma Lola o medziľudských vzťahoch, už to tu viackrát bolo spomenuté a tie medziľudské vzťahy sú veľmi dôležité aj vo vašej kapele. Koniec koncov, presne, 35 tak. rokov ešte stále, môžeme to povedať, že oslavujete. Koncerty boli, oslavy boli a všetko bolo, ale čo pre teba tak znamenajú možno, že tie medziľudské vzťahy? Jednak nielen v kapele, ale aj okolo.
Tak však to asi pre každá alfa omega života, že keď nemá dobré vzťahy, tak sa potom veľmi ťažko žije a tie vzťahy sú komplikované v dnešnom svete, že veľmi, že vždy sa nájde aj v kapele nejaký problém, každý má svoje starosti, má rodinu, nejaké povinnosti, ktoré musí robiť, niečo, čo sa mu podarilo, nepodarilo, čiže to sa potom prenáša, samozrejme každý individualita. Ale to, že existujeme 35 rokov, asi svedčí, že to vieme nejako zvládať a manažovať medzi sebou.
Vy už ste taká druhá rodina, lebo veď doma si v rodine rozoberáte všetko, každý z vás, čo rieši, tak aj v kapele to tak máte, alebo v akej miere?
Rozberáme, ale že zase je to tak, že keďže my trávime veľmi veľa času spolu, najmä v autách, tak to sú také tie chalanské, však no chalani, tak sa rozprávajú hlúposti. Samozrejme, politika sa rozoberá, potom aj nejaká literatúra, filmy a tak ďalej, tieto veci. A keď sa bavíme o tom, či spolu ešte nejako, že také, že dovolenky a tak, to už neexistuje. Že to bolo kedysi, keď sme boli úplne mladí, že vtedy sa chodilo na spoločné dovolenky. Ale potom si človek zrazu uvedomí, že boli časy, aj keď sme hrávali, aj teraz hráme veľa koncertov, že možno aj 100 koncertov ročne, že už si potom povie, že on vlastne nechce úplne stále byť s týmito ľuďmi, lebo je s nimi stále. Že si od nich potrebuje oddychnúť, že vlastne v istom momente je s nimi viacej ako so svojou rodinou. Lebo 80 koncertov, proste keď cestujeme po nejakých východných Slovenskách a ďaleko a tak ďalej, tak sme proste v takom úzkom, že toľko nie som asi ani so svojimi. Čiže potom si povedal, že stačí a že my potrebujeme si úplne oddychnúť od seba.
Mm-hmm. Prešli ste si aj veľmi náročným obdobím, odchodom Ďuďa a takéto niečo otrasie každým. Možno, že teraz spätne, ako vnímaš to, že ste ako kapela dokázali vlastne pokračovať v tom, čo ste spolu začali?
Akože veľmi to ťažké, že ja ani neviem, že dnes sa o tom už asi o mnoho ľahšie hovorí, ako to vtedy bolo, lebo tam samozrejme vystalo, že niekoľko vecí. Prvé to absolútne zhroznenie nad tým, že ten Ďuďo, s ktorým my ako sme vyrastali, že proste takto diagnostikovaný, s tým tá viera, že to dopadne dobre, však my sme proste s ním to zažili, aj on hrával, tam si nejak, aby mal aj on ten pocit, že není vyradený z toho aj my. Potom samozrejme ďalšia vec, klamali by sme, keď sme nerovali existenčnom probléme, zlá človek rozmýšľa, však celý život robí hudbu, že čo teraz? A tam nastalo potom to vlastne, že keď teda ten Ďuďo odišiel, že nebolo to nezvratné, akonec, aj keď bojoval veľmi dlho a státočne, tak my sme sa pýtali jeho rodičov, že čo si oni prajú vlastne, lebo nebolo to takým spôsobom, že tak my ideme teraz hrať ďalej, tak oni v podstate nás tom nejakým spôsobom podporili, čo nám psychicky dodalo, takýto máme si hovoril, že však my nerobíme teraz niečo, že vlastne jeho otec povedal vtedy, že však keď prestaneme hrať, tak vlastne, že prestaneme ako keby šíriť to jeho živé dielo, že dobre, že v rádiach si to hraje, ale že on by bol rád, keby ako naďalej to znelo na koncertoch. Mali sme obrovské šťastie aj s Ošarkanom, že sa k nám pridal, my sa roky poznali, on už s nami spieval. Čiže sme sa takto sádli a v podstate mám pocit, že to aj ľudia zobrali a že to nejakým spôsobom funguje. No a potom prišla tá výzva, lebo ja som si povedal cez COVID, že áno, že my máme síce pesničky a keďže toto je malá krajina, ja si myslím, že aj komplikovaný priestor mediálny, že v podstate nedáva sa v tých komerčných moc na to slovenské, lebo proste všade sa rátajú čísla, výsledky, neviem čo, všetko je problém zahrať. Tak sme si, že nás proste hrať budú, asi že máme ten nejaký fundus tých pesniček, ktoré budú hrať a že my môžeme stále hrať a že v podstate sme nič nemuseli urobiť, len my máme tú povahu ako kapela, že nás baví, ako robiť nové veci. Ja som vtedy povedal, že dobre, však poďme my, že musíme spraviť novú plátňu, že žiadnu, že my sme mali vtedy také, že robíme trošku že pesničky, že urobíme teraz novú plátňu, lebo je to absolútne dôležité v novej zostave s novým spevákom proste nahrať novú plátňu, aby sme ukázali ľuďom, že či to vieme, že či to vôbec ako zaakceptujú. A ja som tam vtedy ešte, ja som to začal tak sám robiť veľmi ako, že dlho, že pesničky, ale ja som chcel, aby to bolo kompaktné presne v tých vzťahoch, že oslovil som na celú kapelu, že kto chce, že nech mi dáva, že hudobné nápady a ja ich budem spracovať a zakomponovať do toho, čiže X sa mi poslal veci, Laco Tvrdý, náš gitarista, mi poslal veci. Ja som aj z toho urobil vlastne pesničky z nejakých fragmentov, kde som napísal potom texty do toho, zaranžoval som to, naskúšali sme to. No a proste mali sme asi aj šťastie, že to zarezonovalo a že dokonca je tam pesnička Pomaranče z Kuby, ktorá sa stala takým nejakým hitom, to spievajú všetci dneska na koncert od detí po starcov, že to sa, to Šarkanž, že to sa málo kedy stáva interpretovi, že ešte dokáže aj po 35 rokoch opäť zabudovať takýmto celoplošným štýlom. Čiže myslím, že sa to podarilo a že ten odkaz, že ako myslím, s odsťou nejak nesieme ďalej a nás to hra nebaví.
Mm-hmm. To je pekné. Aj tie pomaranče, tie ešte tak chutia.
Ja si ich pamätám veľmi dobre. Moc mi nechutili. Načítal som si o nich, keď som o tom písal, tú pesničku, že vlastne tieto pomaranče, keďže iné neboli moc vtedy a my sme mali družbu s Kubou a dovážali ich z Kuby, bolo to v okolí Vianoc, že oni neboli určené na konzumáciu, že to boli pomaranče na odšťavovanie. Ale to sa u nás ako takýto zvyk neexistoval, lebo si presne tam je to, že zanechta mi koža pomarančov z Kuby, lebo ja si to pamätám, jak sme ich driapali a to potom štípalo, keď mal človek záder a nedala sa tá koža dať dole a aj sme ich jedli, no keď iné neboli, tak sme jedli tieto.
Áno, kedy si odšťavovanie to
tak,
bolo.
A ešte, ja som docela veľké tak, že mňa zaujalo, že také reakcie potom boli, že pod nejakými týmto videom, že mi ako keby že adorujem to obdobie socializmu. Ja som to práve myslel úplne opačne, že taká reflexia, že aké to bolo vtedy, že my sme boli fakt mladí, to je to, že proste sme chodili na zlaté piesky celé, to nad nami letí, že všetko nám nebolo jedno, ale v podstate, že boli sme mladí, tak sme zvládali žiť v tejto krajine s nejakým nádejou, že to bude aj nejak inak, keď vyrastieme, čo sa potom aj stalo a uvidíme, či to vydrží. Mm-hmm. Hovorím, že pre mňa to bola taká reflexia tej doby, ako, že čo sme žili ako vtedy. Vlastne tam je to všetko pospomínané, že v tej mladosti, ktorá bola tá mladosť myslím tým takú tú gymnaziálnu.
Áno. Minulý mi niekto ukazoval nejaký tutoriál, podľa ktorého sa učil hrať. Ja neviem, či pomaranče, alebo keď sme sami, podľa teba. A tak ma zaujíma, či ťa baví možno, že aj takýmto spôsobom podávať tvoje skúsenosti ďalej?
Aj, toto som moc nerobil, okrem toho, keď sme sami zašakali, to nahrávali ako taký nejaký, nejaké videjko. Že túto ambíciu som nejak nemal, ako zatiaľ ma to nenapadlo. Vydali sme nejaký zborník pesniček, kde už ale kde asi ešte pred 8 rokmi, kde sú akordy a kde sú texty a ľudia si to môžu ako skúšať hrať.
Uh-huh. Ale zatiaľ takéto niečo. A myslíš si, že gitarista potrebuje ovládať noty?
Tak vždycky to je dobré, ja ich tiež neovládam nejak tak autenticky, že by som si dokázal k papieru sadnúť a hrať z not. Ja teraz chodím také, že na klavír začínam teraz druhý rok, lebo ja si nahrávam aj tie klávesy.
Normálne, že na
klavír.
Škola.
No, mám takú učiteľku klavíra, ktorá chodí ku mne domov a tam mám aj noty, aj všetko hranie z not. A v podstate to robil, pretože dnes by som nepotreboval možno pri tom nahrávaní vedieť hrať autenticky na klavír, lebo tam sa teda všetko nahrať tak, že nahrám jednu ruku, druhú ruku, spojím to, ešte to aj sa to tak väčšinou robí. Je to jednoduchšie, čiže, ale chcel som to vedieť, ako keby mať to v sebe, že to naozaj sné hranie, je to sranda, lebo je to, že úplne čo iné ako gitara, ak ja som, že predtým hral, čiže mám nejaké, ale proste keď sa to má, že technicky robiť, tak je to iný svet a človek zrazu príde, že fakt sa to odohráva v hlave, že to sa tam dá natlačiť, že ten krát je drina, proste, že nadrilovať.
Ide ti to?
No zatiaľ slabo.
Teraz
som sa práve rehotal, že no tak také, že samozrejme, že zahrám z nôd také tie základné somariny, všetky, že obojručne, ale teraz som hovoril práve, že tým, jak som mal, že veľa roboty, že celé leto sa nevenoval a že som to úplne, že to vyfučalo, že mám destera, že musím si zase sadnúť a že vrátiť sa k tomu a že mám taký pocit, že nič si nepamätám.
Počuj, ale ruky si pamätajú, hlava si pamätá, no, ako to máš teraz tak, lebo niektoré
ja si myslím, že to je vždycky, že také, že hlava tak aj s tými rukami nejaká kombinácia, že to je tá proste pamäť, že to človek musí natlcť do tej pamäti, aby to tam bolo, že automatizované. Lebo...
Ale je to podľa mňa super, že človek, že máš chuť aj naďalej vzdelávať, nie? Lebo no, niekto tak... už si povie, veď je AI.
No, chcel by som to vedieť lepšie, no uvidíme, či sa mi to podarí, ako, čiže som na ceste.
No, a keď som spomenula aj tu AI, to ako vnímaš v hudbe?
To je taká zvláštna téma, však samozrejme stiahol som si aj nejaké tieto platformy a niektoré veci robia fantasticky a tým, že robíme teraz nejaké hudbe seriál, že tam tí ľudia tiež s tým nejakým spôsobom narábajú, ale furt majú ten pocit, že keď je to už taká vážna robota, že lepšie, keď je to niečo autentické. Uvidíme, no však máme Pedro hit, ktorý je AI zložený, asi budú prichádzať ďalšie. To je podľa mňa, že tá hudba je tak široká platforma, že tam sa nič nedá zakázať. Skôr ja sa na to pozerám z pohľadu autorského, že keďže som aj v nejakej rade SOZA, že tam sa rieši na európskej úrovni, že ako spoplatniť tieto organizácie. Lebo v podstate, že sú tieto, nebudem ich nazývať tu, ako sa volajú, tak oni predsa nečerpajú z ničoho. Oni majú nejaké, oni proste prečesávajú hudobné databázy a stade ťahajú nápady a tie kombinujú. Akože to, tá AI si to nevymyslela sama, ako... Čiže tam je dôležité, aby nejak v Európskej únii napríklad v tomto našom priestore dokázali postaviť zákony tak, že tieto firmy budú z toho musieť platiť nejakú časť, ja neviem, 50%, 30%, lebo tá hudba nevzniká na základe ničoho. A potom už asi kto ju ako bude používať, nevieme donútiť. Dôležité je, a to nie je, že neviem, či bude fungovať, čo teraz chcú furt, aby to bolo označené. Že to je hudba, aj obrázky generované AI, aby ten poslucháč alebo divák vedel odlíšiť, že na čo sa pozerá alebo čo počúva. To je jediné, lebo nebudeme vedieť, a ja chápem zase pri nejakých malých produkciách, mám kamaráta, ktorý robí také pre všaké firmy aj videá, neviem čo, že pre neho, že keď robí napríklad, Janka, pozdravujem, že pre nejaké vinárstvo maďarské, oni po ňom chcú tam nejakú hudbu, tak on nemôže zase len tú hudbu, keď pracuje podľa pravidel, zobrať z hocikade a nenahlási to, ale Môže si ju spraviť AI, že nejakú maďarskú ľudovku, a to vie veľmi dobre spraviť, že na nejaké 2 minúty to úplne stačí.
Áno. Dobre, ty si teraz spomenul, že budeš mať také troška voľnejšie obdobie. Tak ako oddychuješ? Vyložíš nohy? Alebo čo robíš?
Čítať si. Ja jazdím na bicykli. Akože veľa. Veľmi rád na cestnom bicykli.
Koľko tak dávaš denne, ak máš tak, že ideš?
Nedá sa to, že denne, lebo hovorím, teraz tento rok som mal taký horší, ale mám také, že za rok najazdím okolo 5000 kilometrov.
To je pekné, nie? Slušné.
To je celkom, ale zase v tých ako kruhoch, to je ako nič.
Ja viem, nie som cyklistka,
hovoriť,
to je pravda.
Nejaký cyklista, ale jazdím také, že 2-3 krát do týždňa, to je, keď má človek takže tých 40-50, niekedy aj 100 kilometrov.
A trasy kam? Alebo len tak?
Ja som taký autista v tomto, že to každý má inak z tých Bratislava je extrémne dobré na bicykle disponovaná tým, že je tu to Eurovelo pri Dunaji, že to je neskutočne krásne, že to je fakt to málo kde, že plenery prírodnom, ktorý je nádherný, sú cyklotrasy v podstate absolútne bez aut, čiže ja tam veľmi rád chodím a potom je tu zároveň tieto kopce naše, že Karpaty, to sú tie biele kríže a tak ďalej sa dá.
Ideš jazdiť. Aj tak, že normálne, že les a tak? Alebo...
Ale po asfaltke, lebo ja mám cestný. Ja som bol celý život horský cyklista, jazdil som na bicykloch a proste cez ten COVID som to nejak prešlatral na cestný a zase už človek... To by som musel mať, že iba voľný čas, aby som musel, že aj cestný bicykel, aj horský bicykel. Čiže ja teraz jazdím na tom cestnom, baví ma to stále a to je taký relax.
Mm-hmm. Relaxuješ aj pri nedeľnom obede? A teraz narážam na to, či ho niekedy pripravuješ.
Ja nie som veľký kuchár. Niečo viem uvariť, ale väčšinou nechám variť iných.
Napríklad. A čo je to niečo?
No, také som sa naučil, a to sú také pokusy moje, že viem napríklad nejaké tajské kari spraviť a tak ďalej, ale že vždycky nakoniec dospelo do toho, že chvíľu bolo nadšenie, ale potom také, že napríklad doma všetkým nechutí tajské kari, tak potom ja som navaril kotol tajského kari, samozrejme, a
si to zjedz, ti bolo povedané.
A potom 4 dní, ako tam, a potom som zistil, že vlastne jednoduchšie naozaj zájsť niekde do tajskej reštaurácie, kde to kari ma doma stalo 4-krát viacej, ako si ho dať možno ešte lepšie urobené. Čiže, čiže ja viem, že je taká dneska doba, že veľa ľudí veľmi rado varí, pozerá o varení, sami doma varia, experimentujú, ja nie.
A čo by si prípadne mohol takže každú nedeľu mať na obed? Si ty taký tradičný, možno, že rezeň, alebo ja neviem.
To vôbec nie, ja som práve, že nie som nejaký, že vegetarián, ale som taký, že nemesový. S týmto sa stretám, toto je práve to obdobie, že pre mňa je také vždycky september, keď my chodíme hrávať po tých koncertoch, tak my tam je samozrejme také, že aj cateringy, že tam nejaký tom rajdri, ak sa to bolo aj napísané, čo chceme, a my sme tam pred rokmi dali, to bolo veľmi vtipná formulácia, že budeme radi, keď nám pripravia nejaké krajské alebo domáce špeciality. A to je dobré, lebo zrazu sa to není iba obložené misia, že tí ľudia sa tešia o mnoho viacej, že môžu nachystať niečo, čo je autentické. A väčšinou to vynikajúce, a potom na jeseň sa deje to, že sú to všade skoro, že jaterničky, kačice, lokše, čo je výborné, ale ja hovorím vždycky potom, že to, keď sa človek dá, je úplne mŕtvý. Ako. Takže ja som skôr taký, že ja milujem grécky šalát a tieto tajské všelijaké jedla a rameny a také zeleninové veci.
No ale keď prídeš takto a presne vám niekto prichystá niečo
no,
domáce...
No to človek neodolá.
No,
ja sa
rehocem
aj na Šarkane, lebo Šarkane je taký, že on sa veľmi dodržiava prísne všelijaké pravidlá, že on má také, že iba teraz zeleninu a neviem čo, stará sa o seba. Zrazu hovorím, že Šarkane, že ja som ťa odfotil, že už druhý deň za sebou tu ješ klobásu. A on, že to je výnimka.
Ty sa o seba staráš v akom štýle, okrem napríklad cyklistiky?
Tak snažím sa nejako aj chodiť cvičiť, to naozaj nebaví, ako to tak v zime, keď sa nedá bicyklovať, však bicyklovať sa dá skoro stále, keď ako neprší, neleje, to nejdem. A snažím sa nejak dodržiavať nejaké pravidlá, viac asi ako keď som bol mladší, ako že dávam si pozor na jedlo.
Ano,
asi menej jem ako výrazne, ako som kedysi jedol, ale to si človek potom na to nejak zvykne.
Že hej. Už si zvykol aj na hlad.
Už som si zvykol aj, že to že proste mám tak, že ráno nejem skoro nikdy.
Fakt?
Mne to nechutí.
Žraňajky?
No, žraňajky nemávam, čiže ja mám ten fasting každý deň.
Čiže ty vlastne... Fastuješ
hej,
v podstate.
Hej. Uh-huh. To tak prirodzene, ale že odjak živa, že ja som nikdy nejak nebol raňajkový.
Dobre, čo chvíľa nedeľný obed, sadneme si k tomu obedu, ale ešte predtým by sme si mohli dať nejaký československý hit. My u nás totiž takto cez víkendy hrávame od rána do večera, české, slovenské. Tak čím by sme prípadne vedeli potešiť teba?
Tak ja som nad tým rozmýšľal, keď sme sa to bavili predtým o tejto otázke. A samozrejme, my sme kedysi hrávali v Čechách a veľa kapiel českých som počúval, ale zase nebudem takými úplne nejakými... Že, samozrejme, všetci sme boli milovníci Lucie. To, kto by hovoril, že nie, tak to nie je pravda.
Plagáty boli? Alebo čo bolo?
To nebolo, tu nie? Sme boli väčší chlapci, akože na plagáty, ale bolo také skoro, že sme sa aj poznali s nimi nejak v tej dobe, a že to bola fakt výnimočná kapela aj teraz, ale že v tých časoch to bolo že niečo úplne nové, aj všetci to... Ja neviem, z ktorého obdia to presne bolo. Mne sa napríklad tá Amerika páčila pesnička, že to bolo také pre mňa úplne že si to pamätám, jak nie, že my sme ešte skúšali na Jakubovom námestí, tam v takých priestoroch, že pod nami Elan mal skúšobňu a Slobodná Európa. Že tam sa to púšťali, sme tak hovorili, že to je jak dobre náhrať. A tam boli také tizaronické vokály, ktoré Lenka Dusilová spievala, to sme tak počuli, že to je že fantastické, že úplne že svetová úroveň.
Dáme si?
Dajme.
Dobre, dáme si k nedeľnému obedu. Ty už ešte budeš mať dnes na obed nejak? Či ešte sa necháš prekvapiť?
Zatiaľ ešte neviem, ale určite niečo dobrého navaria.
Dobre. Pozdravujeme doma. Ďakujem. Martin Fefe-Žuži bol našim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne a všetko dobre želám.
Ďakujem veľmi pekne aj tebe a všetkým poslucháčom. Prajem krásnu nedeľu a dobrú chuť.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Jedna z najznámejších atrakcií, čo vo Vietname môžeš robiť, je prechádzať cez cestu alebo križovatku, kde teda absolútne nemôžeš sa riadiť červenou zelenou. Mne sa strašne páči, že oni sami si tam dali semafory, ale to nikto nerešpektuje zelenú červenú.
Viac v novom podcaste Baristi v kufri. Nájdeš ho na Podmaze a všade, kde počúvaš podcasty.